заряджай мозок. Слухай Радіо М. Без ролей, гриму, завчених реплік і монтажу. Разом з ведучим Богданом Олейником. В ефірі програма «За кадром».
Карпо з серіалу «Спіймати Кайдаша», Іван із фільму «Чорний ворон», Назар із серіалу «Кріпосна», Степан Баранов із серіалу «Суперкопи», Гюльхан із серіалу «Останній яничар», і це далеко не всі його ролі. Сьогодні у програмі «За кадром» актор Тарас Цимбалюк. Тарас, привіт!
Привіт, привіт, Богдан!
Як, добре мене чути?
Чути чудово.
Прекрасно, ми тебе теж добре чуємо. Друзі, наші слухачі, якщо ви теж там добре чуєте, будь ласка, дайте нам якусь відповідь, якийсь фідбек, там напишіть нам у Вайбері, у Телеграмі 099-228-2808 або під нашими стрімами на Фейсбуці, як там нас чути. Тарас, ну що, як у тебе справи, як там твій карантин? Як самоізоляція?
Ну, процес адаптації пройшов, я звик, так що нормально.
Чим займаєшся? Як от проходить твій день? От, наприклад, вчорашній день твій, як пройшов?
Я проснувся, поснідав, я обов'язково обливаюся холодною водою, займаюся спортом, читаю книги, ну, в принципі, як ви всіх, мабуть.
От і день пройшов.
Да.
Ти сказав, що займаєшся спортом. Я дивився в твоїх інтерв'ю там попередніх. Ти казав, що зараз в тренажерку ж немає можливості ходити. Ти ходиш там біля будинку десь на турнічки.
Так і є.
Розкажи, яка у тебе зараз програма тренування? Я знаю, що ти ж був достатньо худим хлопцем, ну, бо ми з тобою вчилися там на останніх курсах Карпенка. От, потім ти накачався. Як зараз, що тобі допомагає втримати форму?
Ну, постійні заняття спортом – це найкращий вихід, однозначно. От. Ну, і вже більш індивідуальне питання – це харчування. Комусь там треба десь набрати, комусь треба трохи скинути. Це вже така індивідуальна корекція. От. А так, якомога частіше займатися спортом, призвичайте себе до цього, налаштувати себе і не пропускати тренування.
Скільки разів на тиждень ти тренуєшся?
Та зараз майже щодня. Ну, може там 6 днів тренуюсь, один відпочину, а так практично щодня.
Скільки вправ, по скільки підходів?
Ну, десь 4-5 вправ по 6-7 підходів.
То ти, типу, робиш силову чи таку многоповторочку?
В мене тренування універсальне. Якщо я буваю вдома, просто вбиваю себе віджиманнями різними. Якщо я виходжу на двір і є в доступі якийсь майданчик, звичайно, я роблю там все по максимуму. От, тому графік постійно міняється.
А таке щось типу біг, велік, таке практикуєш?
Ні, практично не роблю такого.
Чому?
Зараз приходжу до думки, що треба якось трохи побігати, зробити якесь кардіо для різноманіття.
А ти от коли починав тренуватись, ти тренувався з тренером, чи от сам просто там якісь відосики дивився на ютубі якихось там блогерів і так тренувався?
Я перші 3 дні, здається, в Спортленді на Оболоні, це мій перший спортзал, я передплатив умови фітнес-тренера, я розчарувався в них повністю, от, і з тих пір я займаюся сам.
А чому? Чим вони тобі не
годили? Мені попався такий пацанчик, котрий сидів постійно в телефоні, я кажу, я роблю правильно, він щось, власне, він ніколи не дивився. Я думаю, ну окей, мабуть, так треба, цього достатньо. От. Ну, до слова, мені якось мене здивував його підхід. І потім я поспілкувався з іншими хлопцями, які займаються. Вони кажуть, що в принципі для Києва це дуже розповсюджений момент. І знайти нормального тренера – це шмат роботи. Це не так просто.
Ну, так, а як
тому ти... я почав, як ти кажеш, я почав дивитися різні відео. Я зразу почав підписуватись на всяких класиків, чемпіонів там, світу. От, людей, які пройшли якусь там трансформацію тіла, і вони мене надихали, потім я вже почав читати якісь круті програми, шукати в інтернеті, і, в принципі, власне, це все через призму якогось власного досвіду.
Ну, то у більшості людей, там, качків, яких я знаю, у них там найкультовіший – це Шварценеггер. От, ти його теж дивився?
Звичайно. Я недавно дочитав його енциклопедію про бодібілдинг. Хоча багато кажуть, що це основа, і з неї варто починати, а я тільки-тільки до неї добрався. Так, да, він дуже крутий дядько був, безумовно.
Чи зараз є у тебе якісь от прогреси через декілька років, як ти почав тренуватися?
Ну, в принципі, є. В принципі, є. Ну, але бувають такі моменти, от як, наприклад, період зйомок Кайдаша, і можливості не було, і добре, що я в зал не ходив 3 місяці, бо треба було врости якимось таким сільським образом. От. Тому, наприклад, от на 3 місяці я випав з спорту. А в бодібілдингу, у фітнесі існує така статистика, що, наприклад, якщо ти тиждень пропускаєш, то щоб цей тиждень тобі нагнати, тобі треба 2-3 місяці займатися. Ну, тобто ти в мінуси дуже конкретні заходиш, і повернути форму важче, довше. Тому, але оскільки я актор, в першу чергу, у мене інші пріоритети, тому спорт – це таке прикладне заняття однозначно. І я не ставлю його на перше місце. Це зараз просто карантин, можна виділити цьому часу більше. А так починається режим зйомок, це все відходить зразу на другий план.
Ну, як для другого плану, в тебе ніби досить непогана форма.
Ну, стараюсь.
А спортпіт якийсь ти приймаєш?
Так. Да. Ну, такий лояльний, скажімо так.
Типу протеїнчик, креатінчик?
Так. Ну, в нас діляться в спорті там всі натурали, і хлопці, які там починають всякі фармакологію там вживати і інше. Я ці всі речі відкинув і стараюсь більш натуральним способом. Ну, не словом, я там пив креатин, там протеїн, ну, там БЦА, такі всякі речі. Ну, вітаміни, там якісь омеги, щось таке мінімальне.
Коли ти почав от бачити перший прогрес після того, як почав тренуватися?
Десь 1.5 року пройшло, мабуть.
Тобто, якщо через місяць прогресу не видно, то не варто розочаровуватись?
Ну, звичайно, так. Да. Це, мабуть, найбільша помилка тих людей, котрі мені пишуть, які приблизно наступне формулюють, що ми там 2 місяці займаємось вдома, немає ніякого прогресу, значить, моє тіло не підходить для цих всіх перемін, для трансформації, я не буду більше займатися спортом. Ну, просто більшість людей не має терплячки. Ну, це вже таке.
Сили волі, так?
Ну, так. Да.
Окей, а чи ти думав колись от записувати такі відоси по тренуванням, свої якісь методики, як ти дивився колись?
Думав, але роблю це рідко. Роблю це виключно з прохання людей, які на мене підписані. Дуже важко щось нове запропонувати людям. Вже стільки цих роліків, стільки цього мотиваційного матеріалу лежить на Ютубі, що я буду якимось там 15-тим. Інша справа, коли дехто бачив мене там в якомусь 2015 році, і їм дуже цікаво, от що конкретно я роблю. Я на їх прохання записую якісь там сторіси і так далі. А так, можливо, можливо, бо спорт мені все більше і більше подобається, і я хотів би його зв'язати якось більш серйозно зі своїм життям.
Чи хотів би ти бути українським Шварцем?
Задоволенням.
Окей. Останнє питання от на цю тему спорту. Як ти вважаєш, без м'язів у тебе було б менше ролей?
Не знаю. Можливо, були б якісь інші ролі, але однозначно деякі персонажі мої потребували фізичної форми, яка в мене була. Наприклад, там Назар з Кріпосної, це очевидно, бо він там фарт ходить. Баранов той самий. Мабуть.
Я нагадую, що у нас сьогодні у програмі «За кадром» актор Тарас Цимбалюк. Друзі, ви можете лишати свої запитаннячка під нашим стрімом у Фейсбуці. Можете писати їх у наш Viber і Telegram, номер 099-228-2808. Також телефон нашої студії безкоштовний по всій Україні 0800 30 14 13. Я нагадую, що це Радіо М, і ви слухаєте програму «За кадром». Повернемось за декілька секунд.
Радіо М. Почуй можливість.
З нами на зв'язку актор Тарас Цимбалюк. Тарас, скажи, будь ласка, чи змінилось якось твоє життя після серіалу «Спіймати Кайдаша»?
Ну, додалася якась аудиторія. А так моє особисте життя не змінилося. Тішить та думка, що створили проєкт, який оцінив глядач. Це дуже приємно, звичайно. Це круто. От. А так, щоб прям змінилося якось моє життя, то, мабуть, ні.
Що принесло тобі більше популярності? Спіймати Кайдаша чи Кріпосна?
Не знаю. Це, мабуть, ти запитав дуже вдало, якось воно рівносильно.
Угу.
Якщо бути чесним.
Тобто,
десь так.
Ну зараз там скільки однаково в тебе? Десь 40 тисяч, так, якщо не помиляюсь, в інстаграмі підписників?
Ну більше 50 там.
А, більше
вже.
50. Mm-hmm. Тобто після Кріпосної десь 25 додалося і після Кайдашів
стільки ж? Десь так, да.
Просто це, типу, різна аудиторія якось?
Ну це різні проекти. Mm-hmm. Якщо Кріпосна, це, знаєш, така... Це проект, який виправдав очікування людей, які люблять класичні серіали. Це такі, це така драма по якомусь, в принципі, такому вже сформованому сюжету, де все, в принципі, очікувано. Це такий костюмований він, це серіал історичний в якійсь мірі, тому це, ну, це цікаво глядачам, які звикли до серіального виробництва, до класичного серіального виробництва. От. А все-таки для нашого для українського глядача «Спіймати Кайдаша» це був спочатку якийсь холодний такий душ, а потім вони зрозуміли, що це щось нове, от, і почали бачити в цьому щось наше, таке приземлене. От, тому це трохи різні проекти. В якійсь мірі «Спіймати Кайдаша» як процес зйомок, він трохи експериментальний.
Чи почали тобі набагато щось більше писати там в соцмережах, різних месенджерах?
Ну, звичайно.
Що таке, знаєш, найбезглуздіше, що тобі запам'яталось, тобі писали?
Ну, мабуть, діти. Їх можна зрозуміти, бо ну, це діти, які безпосередні, іноді там своєю безпосередністю можуть собі дозволити якісь такі речі. Ну, Тарас, там, привіт, приїжджай до нас в гості, ти можеш там сфоткатися, прислати мені фотку. Ну, вони, я не скажу, що це якісь такі безглузді речі, ну, безпосередньо з дітей, мабуть, найбільше дивувало. Mm-hmm. От. А так, найбільше слів, які я отримав, найбільше повідомлень, це була доросла більш публіка. От, люди розуміють, що таке сімейна драма, там, знаєш, от, тих найбільше зачепило, які самі, в принципі, в цьому всьому варяться.
Про що для тебе серіал «Спіймати Кайдаша»?
Про спілкування між людьми, про... Я вважаю цей серіал, ну, соціальною драмою. І він дуже повчальний, бо люди один одного іноді просто не вміють чути. Вони вміють слухати, але не вміють чути, знаєш, як нас вчили в університеті. От. Люди здорові собі там, з руками, ногами, але... Пріоритети в них дуже вузькі, сварки, висмоктані з пальця, немає ніяких таких, в принципі, причин вагомих. Просто цей проєкт показує людям, що треба навчитися один одного слухати, любити, поважати.
Тобто, щоб вміти розуміти того, хто поруч.
Угу, да.
А на вулицях тебе часто впізнають?
Ну, іноді. Там... Пару разів на тиждень, мабуть.
І що, просять сфоткатись?
Ну так.
Ну зараз то в масці ясно, що не пізнають. От.
Ну так, да, так, да,
так. Да. А так то...
Да, ну,
і як, ти завжди да нормально відповідаєш, типу, окей, давайте?
Ну, та чу ні.
Ну от я... Слухав там у твоїх інтерв'ю, ти казав, що ти до популярності, якби, ну, відносишся досить скептично, в тому плані, що ти, ну, відкритий і завжди там стараєшся всім відписувати, якщо це, ну, якісь такі нормальні речі, не просто там, що дівчата mm-hmm. тобі якісь фотки присилають. От, тобто, ти себе вважаєш взагалі популярним чи ні?
Розумієш, для мене слово популярний, от Зінедін Зідан популярний, от
бо його весь
Шварц
сам, типу,
популярний.
Знаєте?
Розумієш? А я просто, ну, абсолютно нормальна людина, яка нічим не відрізняється там від інших, хто крутий в своїй там сфері, щось там добивається. І це абсолютно нормально, коли людина там іде там по сходах вверх. Тому я, ну, мені якось так не лягає це слово прямо. Популярність там і так далі.
Коли я знімався в медичному серіалі, мені інколи писали, от там підлітки по 13-14 років, а де ваша лікарня, можна туди приїхати, там теж пройти якесь обслідування? Чи тобі після твоїх якихось там ролей писали, там, наприклад, після суперкопів, де ваш відділок, або там у Карпа питали, де ваше село, я хочу приїхати з вами особисто познайомитись?
Так, таке було, писали, ну, діти, мабуть, більшість, діти, там, молоді люди, їм було цікаво, де проходять зйомки, чи можна приїхати просто стати очевидцем, там, чи просто, чи в масовці, чи я кажу, звичайно, я деяким навіть скидав номер нашого режисера, не режисера, а масовода нашого, от, і вони зв'язувалися, дехто навіть попадав на зйомку таким чином, от.
Прикольно.
Дехто вважав, що це, ну, дуже складний шлях якийсь. Простіше, щоб ви просто скинули якусь адресу, ну я, ну, кажу, ну хочете, приїжджайте нам в село, ми знімаємо кайдашів в селі в Новобухівському районі, село Халеп'я там, наприклад, називається. Туди своїм шляхом важко попасти. Угу. От, ну пару чоловік, по-моєму, навіть приїхало.
Серйозно?
Ну, людям цікаво, да, було.
Так, чекай, а як вони, ну, там, до виходу серіалу вони вже тобі писали, чи можуть приїхати, тобто з інших серіалів просто, так, ті твої прихильники?
Це на суперкопи приїжджало разів, мабуть, 10 таким чином от люди, ага, які просто на сторіси реагували і писали, де ваш відділок знаходиться, дуже були здивовані, що він знаходився
в павільйоні,
да, от, люди думають, що це, якщо це відділок поліції, то це, ну, звичайний відділок поліції. Да. Ну, да,
ми зараз
таке
просто
писали.
Зробимо сенсацію і шок, і скажемо, що загалом багато дуже локацій — це павільйони. Всі поліцейські, да, відділки, лікарні, це все побудовано в павільйонах.
І ти ніколи не навіть не пізнаєш, да, не думаєш, що там таке робиться.
Я нагадую, що у нас сьогодні в гостях по відеозв'язку актор Тарас Цимбалюк. Ви можете задати йому своє запитаннячко.
Постав своє запитання гостю, поки він за кадром. Пиши та телефонуй у прямий ефір.
Тарас, тобі 30 років, правильно?
Угу.
А, да. У тебе близько 60 зіграних ролей у серіалах та кіно.
Мабуть.
І, ну, так інтернет пише. І хороший відсоток з них – це такі головні ролі. Ти чи пам'ятаєш ти той момент, от коли у тебе поперло?
Та я вважаю, що в мене ще й досі воно не поперло. Ні, я дуже дякую Богу за те все, що воно відбувається зі мною. Ну, мабуть, 15-й рік, коли з'явилась дуже неочікувана для мене роль в «Останньому Яничарі». Мабуть, тоді я відчув просто, що таке кіно, що таке роль, що таке відповідальність, що таке дисципліна. От, і якось я, мабуть, тоді якось мені зародилися якісь такі зміни, знаєш, професійні. Ну, все приходить з практикою, погодься. Чим більше в тебе проєктів, чим більше знімальних днів, тим ти себе більше організовуєш, обростаєш якимись навиками, опціями. Тому я вважаю, що мені ще вчиться і вчиться.
Ти ж себе сам просуваєш, чи у тебе є агент?
Зараз в мене є агент.
А коли він з'явився?
З'явився він 2016 року.
Ага, тобто в оці всі останні проекти ти через агента?
Угу.
І як ти вважаєш, українському актору краще мати агента, чи можна і самому?
Дивлячись, з яким агентом ти зв'яжешся. І є такі, не розумієш, слово «агент» для нашої індустрії української кіношної, воно занадто голосне, занадто гучне. Бо в нас багато просто дівчат-кастинг-директорів, які вважають, що можна там брати десь відсоток, десь тихенько, і вони теж вважають себе агентами. Угу. Є люди, котрі останнім часом дійсно почали вести агентську діяльність, і в них це круто виходить, вони вміють продавати своїх акторів, вони з усіма, в принципі, мають гарні зв'язки. Вони вміють вести мову професійно. От. Зараз у нас стало вже таких дівчат переважно більше, і це дуже приємно. Тому це дуже індивідуальне питання. І до цього треба більш глибше підходити, коли ти хочеш зв'язатися з якимось агентом. Наприклад, якщо ти там, я не знаю, ну, недавно мене там запитали, я хлопцю радив, кажу, наприклад, якщо ти такої азіатської зовнішності, і ти просишся до агента, у якої вже є два актори азіатської зовнішності, і вони на ходу в неї, вони популярні, то будь готовий до того, що ти будеш сидіти без ролей запропонованих, тому що там вже є такі люди, такий образ, такий персонаж вже створений.
Угу.
Тому треба про ці всі штуки, ну, думати, коли ти встраєш в роботу з агентом. Все дуже індивідуально, одним словом.
Ти знайшов агента, чи агент знайшов тебе?
Оксана потелефонувала мені, Оксана Мартинюк, я цього не приховую, в принципі, вона мені потелефонувала, в свій час ми зустрілися і просто вирішили, давай спробуємо. Що мені теж сподобалось. Мені нічого не підписували. Тобто дуже приємно було, що людина каже, давай спробуємо, якщо тобі щось не сподобається, або мені щось не сподобається, ми, ну, одним словом, давай по ходу побачимо, як ми будемо лагодити, чи не лагодити. Ось так.
Який з твоїх проєктів ти вважаєш найвдалішим?
Ну, мабуть, там, де в мене головні ролі. От.
Ну, в тебе декілька головних ролей.
Ну, так, да, тому що я в цих проєктах взяв найбільше якоїсь потрібної в моїй професії практики. Таким чином. От. Я не пишаюсь там ніде своєю якоюсь грою акторською. Я зараз беру чисто такий діловий професійний підхід, практичний, скажімо так. Що я, ну, чим більша роль, тим більше відповідальність, тим більше мені доводиться над собою працювати, десь себе піддергувати. Опановувати там, наприклад, якщо я там грав Назара, мені треба було їздити на кузню пару разів. Я навіть був в кузні, я робив там підкови. От, ну це було цікаво, це було потрібно. Звичайно, чим більше бюджету проєкту, тобі дають можливість підготуватися якомога краще, там поїздити верхи на конях, чи це якесь фехтування, ну одним словом. А коли в тебе епізод. Там 5-10 днів, тебе можуть затвердити без проб, ти приїхав в павільйон, відтарабанив текст, ну, сам знаєш, як воно буває, і поїхав додому. От. Це абсолютно інша практика. От.
Ну,
тому
от людина,
від цього залежить.
Людина слухає наш ефір і там бачить, можливо, тебе вперше. От який би із своїх проєктів, там, де ти граєш головну роль, ти порадив найперше подивитися?
Зараз я почну когось ображати іншого.
Ні, ну ти говориш свою думку.
Ну, актуальний проєкт «Спіймати Кайдаша», от, наприклад, зараз він, хай подивляться, мені буде дуже приємно. От. Ну, я вважаю, що «Чорний ворон» — це дуже актуальна історія. Вдався фільм чи не вдався, це вже судити глядачам, але особисто для мене підняти таку історію і наголосити на цьому треба однозначно, бо це дуже актуально. От.
А яку роль ти полюбив зі цих, що зіграв, от найбільше?
Ну, в принципі, всі ці проекти, туди якась душа вкладалася, не знаю, воно вийшло чи ні, я не можу виділити, вони дуже всі різні. Ну, як можна порівнювати Баранова з Суперкопів, і Чорногорна, та, наприклад.
Ну, зрозуміло, що порівнювати не можна, ну, тому я і питаю, що тобі більше по душі, от там комедійна роль, чи більш драматична, героїчна?
Комедійна роль була мені дуже потрібна, щоб зрозуміти, що це за жанр. От, я розумію, що цей проект був малобюджетний, він виходив там на каналі на LOTV. Люди, які його створювали, в них це була проба пера, тому що вони самі, скажімо так, були якимись новаторами, знаєш, цього всього у нас в Україні, легкістю цього проєкту і так далі. Тому ми всі разом, грубо кажучи, створювали і пробували щось нове, і ці всі образи створювались там по ходу, і це дуже крута школа в цьому сенсі. Але мені дуже сподобалось, що я, в принципі, найголовніше, не розгубився в такому жанрі сіткому, який дуже там треба ювелірно до цього всього підходити, бо в комедії переграти, і воно зразу все лізе білими ниточками. От, тому це дуже крута практика в цьому сенсі.
То яку
дуже
роль,
потрібна.
То яку роль полюбив найбільше?
Ну, хай буде «Чорний ворон».
Чому?
Чому? Ну, по-перше, це була величезна відповідальність. Взагалі. От коли мене запитували, ти там радий, що тобі дали роль в повному метрі? І в мене відчуття радості було на п'ятому якомусь місці. От. Я так хотів цю роль, чесно, коли прийшов на проби. Ну, нікому це вже не показував. Та й, в принципі, я ніколи, поки не почнуться зйомки, про це все не думаю, бо і з ролі бували, знімали, і не тільки мене, я чую ці всі історії. Так от, була величезна відповідальність, тому що бестселер Василя Шкляра, його прочитало пів України, розумієш? І люди дуже чекали цей фільм. І ясно, що їм хотілося, щоб вони не розчарувалися саме в головному герої. От. Тому цей проект для мене не те, що улюблений, він дуже важливий, оскільки це моя перша роль в повному метрі. Перше.
Взагалі перша чи перша головна?
Перша головна в повному метрі. От. Тому що до цього були там якісь епізоди в повних метрах, але це перша головна. От тому цей проект, звичайно, для мене такий, дай Бог, знаковий. І важливий.
Ну і там ти багато чому, ти казав, в інтерв'ю вчився, і там багато сцен бійок, ви там репетирували
було.
Це все. І, ну, повний метр, там же ж, коли одну сцену знімають один цілий день, або навіть декілька днів, то це є шанс підготуватися і добре це все відрепетирувати. Це, звичайно,
таке,
кайф. Скажи, будь ласка, Карпо із серіалу «Спіймати Кайдаша» – роль комедійна чи драматична?
Драматична.
Чому?
Ну, знову ж таки, сам жанр така соціально-побутова трагікомедія. Тільки глядач починає в якійсь серії сміятися, знаєш, як йде через хвилину добивка, якась сварка. І ти розумієш, що нічого смішного немає зовсім, що люди так живуть. Ну і той самий Карпо при всьому своєму комізмі, який глядач знайшов у цьому, насправді людина могла б поїхати здобути вищу освіту там і так далі. У нього було маса взагалі шансів якось побудувати своє життя інакше. Та й зараз, ну, в тому віці, в якому закінчився серіал, він до сих пір має цей шанс. Ну, йому нічого не треба. От. Ясно, що це і від батьків залежить, що батько йому казав, що ти там прийдеш з армії, будеш крутити залізяк, і в принципі буде круто. Ну тут немає нічого крутого зовсім. І так люди у нас живуть, у нас від'їхати від Києва чи там від якогось обласного центру, життя міняється дуже, дуже великі контрасти, на жаль. Це не так, як ти там подорожуєш, навіть ближні якісь взяти на сусідні країни, там та сама Польща, там села виглядають абсолютно інакше. Там під кожним будинком стоїть іномарка. І якесь, ну, таке життя далеке від наших сіл. От, тому для мене Карпо і їхня взагалі ситуація дуже драматична. Я дуже радий, що ми туди внесли якісь комічні моменти, але це реально моменти. Більшість речей вони змушують задумуватись і робити якісь висновки.
Чи вся молодь із села тоді, от, керуючись твоєю логікою, мусить їхати підкорювати столицю?
Ну, Карпо і його оточення – це хлопці, які постійно бухають, їм точно не завадило, розумієш? Дивлячись, як розпорядитися своїм перебуванням в селі. У нас маса крутих письменників, спортсменів, які з села. І вони абсолютно інакше проводили свою юність. А є люди, які там до університетських років жили в селі і кажуть, ну ми постійно там бухали з хлопцями, і в шкільні роки також, і так далі. Тому можна абсолютно інакше, ну можна дуже по-різному побудувати своє перебування там, в сільській місцевості без комунікації. Це вже справа кожного. Ну, звичайно, це логічно абсолютно. Поїхати здобути освіту в велике місто.
А потім...
Можна тоді повернутися в село, якщо тебе є бажання, якщо ти любиш своє село, можна повернутися. Але повернутися туди вже кимось і зробити його кращим – це вже інше питання.
Я нагадую, що ви слухаєте програму «За кадром». Сьогодні у нас гість актор Тарас Цимбалюк. Ми повернемось за декілька секунд. Не перемикайте.
Радіо М. Розфарбуємо ваші будні.
Тарас, ти із міста Корсунь-Шевченківський, правильно?
Угу, так.
Розкажи про це місто. От, наприклад, люди після карантину поїдуть в Корсунь-Шевченківський. Що їм подивитися, де їм погуляти?
А ти знаєш, що Корсунь-Шевченківський – це насправді дуже туристичне місто. І в свій час, коли я там був малим, ходив до школи, в нас постійно приїжджали автобуси з туристами, навіть з-за кордону. Справа в тім, що в нас є заповідник, от, де є великий палац, який побудували поляки, палац Понятовських. Там дуже гарний парк, в якому був Тарас Шевченко, там був Сошенко. Ну, одним словом, в нас культурних пам'яток там вистачає. От. Там навіть була церква, де одружився Богдан Хмельницький, там з Ганною Золотаренко. Річка Рось дуже красива. Ну, одним словом, гори. Одним словом, там є що подивитися. Ну і містечко, в принципі, засноване Ярославом Мудрим там в 1032 році. Тобто воно, в принципі, вже має свою історію таку солідну. Я думаю, що людям буде точно цікаво там побувати.
Чому ти
і
тоді...
дуже символічно, що, вибач, перебуваєте, угу. Знаходиться воно біля Богуслава. І Богуслав, власне, став домівкою в серіалу «Кайдаші». От. Тому я цю всю публіку бачив, грубо кажучи, з свого дитинства, така, як там змальована.
Ну так, я пам'ятаю, ти в інтерв'ю розповідав, що цей суржик, от, який є у Карпати, mm-hmm. саме і взяв від якихось своїх знайомих, яких бачив і чув їх мову. А чому ти тоді прийняв таке рішення переїхати і чому саме в Київ?
А якось так і не було іншого вибору. Розумієш, йшла ця мова, ще коли моя сестра на 8 років старша зростала, і якось батьки, ну, Київ, Київ, все, не було інших варіантів. Якось так, значить, такий розвиток подій є стандартним для нашої сім'ї, знаєш. Ну, і я розумів, що оскільки моя сестра вже живе в Києві, вона буде для мене якоюсь підтримкою, тому, в принципі, не ставало питання вибору міста, це був точно Київ. От якось так вирішили всі гуртом.
Угу. І одразу ти спробував вступати в Карпенка, так?
Ні, спочатку я, ще будучи в Корсуні, в 11 класі, я були профорієнтаційні курси, якщо знаєш, посилають, ну, студентів, там університет, який тобі подобається, і ти ходиш, ще будучи школярем, ходиш в університет на пари, знайомишся з університетом, грубо кажучи. От. І я вступив до Драгоманова. На менеджмент по туризму. От. І в останній час я передумав, от. І потім вже я пробував вступати в Карпенка до Висоцького, мене не взяли. Тоді я вступив до Павловського Володимира Володимировича в університет культури, повчився там 5 років, і тоді ще я до вас перевівся. От. І це вже такий от шлях у мене вийшов студентський.
Помітив, що в тебе футболочка з Джонні Деппом, так?
Угу, да.
Подобається цей актор?
Ну, знаєш, мені дуже подобаються його образи. От, те, яким він став крутим піратом, і оцей останній фільм фантастичний такий, де він грає такого білявого чувака, забув, як називається. Він в нього там негативна роль.
Не пам'ятаю теж.
Ну, коротше, в якійсь мірі угу. подобається, так.
Да. Який фільм з ним подобається найбільше?
Ну, пірати дуже подобаються. Я їх передивляюся кожен рік.
Чи ти пам'ятаєш свій перший знімальний день?
Звичайно.
Розкажи про нього.
Це був серіал «Чужі помилки» на СТБ.
О!
Це такі як сімейні драми, «Чужі помилки». Знаєш,
знаю,
ті всі наші культові серіали,
я там теж на другому курсі
знімався. Угу. Ну, от. Це для мене був величезний стрес. Бо мене попросили там відкритися на декілька камер зразу. Дуже швидко. Там я приїхав, коли група запізнювалась. А я в цей день вкладав, знаєш, думаю, оце мене там всі будуть чекати, це мій перший знімальний день. А там отакий конвейер, звичайно. Ну, дуже переживав, я там грав якогось слідчого, тексту в мене було там дві, по-моєму, дві чи три репліки, які я вчив там як за місяць, як отримав цей текст. В усіх інтонаціях я там їх перепробував. Ну, це для мене відкриття було повне. Щось абсолютно полярне від театрального мистецтва. І я там зрозумів, що дуже мало нас в університеті навчають майстерності актора кіно. Що ми в університеті ніколи не стояли перед камерою, грубо кажучи. Ми не розуміємо, що таке знайти камеру, коли перед тобою стоять партнери, десь відкриться обличчям. От, і там я зрозумів, що я нічого не знаю, що це окремий якийсь вид мистецтва. Що тут те, що ми бачимо в кадрі, і те, що відбувається за кадром, це полярні просто речі.
Є така думка, що актори, які себе цінують, вони не можуть зніматися от в якихось таких дешевих, як це називають, низкосортних проектах. Треба, щоб там сидіти і вже чекати головної ролі в якомусь хорошому фільмі. Як ти вважаєш?
Ну, це непогана позиція, але я собі поки що не можу такого дозволити.
Ну, тобто, от актори-студенти, це нормально, якщо вони будуть зніматися от в проєктах на кшталт «Чужих помилок»?
Нормально.
Це не є там якось постидно чи щось іще?
Ну, це точно краще, ну, це, якщо ми зараз говоримо про подавляючу більшість. А подавляючі більшості не запропонують зразу головну роль, розумієш? І добре, 1% буде поміченим, і він буде зніматися зразу в повнометражних фільмах і непоганих серіалах. А решта людей просто будуть в активному чеканні виходити, розумієш? І де брати, де черпати ту практику? От. І я не думаю, що краще зразу чекати повного метру і ніде себе не пробувати. Тобто... Це ти назвав просто такий, знаєш, ідеальний такий розклад для актора, який приїхав в Київ, який зразу не буде зніматися в якомусь ширпотребі, почне себе цінувати, набивати собі ціну. Воно десь і правильно, але не з нашою кількістю проєктів, яка знімається, і не з нашою, на жаль, якістю.
Багато акторів, навіть там операторів, з початком карантину почали якось себе пробувати в інших професіях. Хтось там почав працювати таксистом. Один з операторів, мій знайомий, нещодавно написав пост на Фейсбуці, там хто порадить якісь курси IT і таке інше. Чи в тебе якісь були такі думки, там, от поки зйомок немає, почати щось нове?
Ну, у мене були такі зйомки, такі думки. От я собі почав уявляти, а якщо взагалі от, карантин стане, ну, таким масштабним, не дай Бог, масштабною такою подією, і якщо взагалі зникне наша сфера, от чим займатися? У мене такі думки іноді з'являлися. От. Ну і я думав, що я буду щось пов'язувати з спортом, можливо, з спортивним харчуванням.
Продавати спортпід?
Ну, щось може, да, щось таке.
Угу. Такий тобі бізнесок?
Ну, типу. Ну, от, наприклад, якщо геть ця сфера, ну, прикриється, знаєш, хто його знає, що буде.
Чи у тебе...
Я нічого для цього не робив, але, ну, я думав про це.
Чи в тебе щось там відмінилося через карантин?
Ну, перенеслося. Мали запустити суперкопи ось 10 травня наступний сезон. Перенесли, як зразу карантин закінчиться.
Я нагадую, що ви слухаєте програму «За кадром». У нас сьогодні в гостях актор Тарас Цимбалюк, виконавець головної ролі в серіалі «Спіймати Кайдаша», також виконавець головної ролі в фільмі «Чорний ворон», та і ще багато інших у нього є проєктів. Можете запитати у нього щось, що ви хочете, в коментарях під нашим стрімом на Фейсбуці, у Вайбері та Телеграмі 099-228-2808. Повернемось за декілька секунд.
Слухайте Радіо М на FM-хвилях. Донецька область, місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Лиман на частоті 87,5 FM. Місто Мар'їнка, 99 FM. Місто Покровськ, 103,7 FM. Гірник, 105,5 FM. Луганська область, місто Щастя, 102,3 FM. Одеська область, Миколаївка, 101,7 FM, місто Одеса, 68,36 FM.
Хочу ще з тобою, Тарас, обговорити декілька новин із світу кіно. Наприклад, от у середу, 22 квітня, Українська кіноакадемія повідомила ім'я переможця у номінації «Відкриття року» «Золота дзига 2020». І знаєш, кому її вручили?
Ні.
Переможцем став режисер Антоніо Лукіч.
А, я чув.
В номінації «Відкриття року». От, він дебютував у повному метрі в 19-му році з комедією «Мої думки тихі». Дивився
круто.
То?
Ні, чесно кажучи, не дивився.
Ну, а взагалі, знаєш про цього режисера щось?
Чесно кажучи, не знаю. Ну, чув декілька думок про нього, і всі в захваті, і, ну, дай Бог, щоб так воно і продовжувалось. Бо потрібні нові обличчя, потрібні голодні, в гарному сенсі цього слова, саме режисери і продюсери, тому що актори точно не знайдуться, але режисери і продюсери повинні бути з якимись нетривіальними, цікавими сюжетами, які достойні спонсорської підтримки і так далі. Тому це круто.
Ще одна новина цікава. В Японії мультиплікатори випустили перший короткометражний 3D-мультфільм про пригоди Чебурашки і крокодила Гени.
Угу.
Перша серія називається «Чебурашка, я знайшов друга». І вихід приурочений до 10-річчя японського лялькового серіалу про Чебурашку. У новому мультфільмі розповідається історія знайомства головних героїв. Зокрема, крокодил Гена, який живе в зоопарку, знаходить Чебурашку, сплячує в ящику з апельсинами, і вони разом намагаються привернути увагу відвідувачів. Зараз просто там колосальні перегляди набирає це відео по всьому світу. Ти дивився Чебурашку в дитинстві?
Я, чесно кажучи, ніколи не був фанатом цього мультика, от, тому, ну, окей.
А японську Чебурашку ще не бачив?
Ні, не бачив.
Ой, ну, я подивився декілька хвилин, насправді це дуже цікаво. Я, правда, там нічого, крім слова «Чебурашка», не зрозумів. От,
ну,
але...
треба глянути, може.
Але це досить цікаво. Взагалі, мультики любиш?
Звичайно, я в дитинстві найбільше любив Том і Джері і мультик про козаків, оцей наш український.
О, я
він
теж
був
дуже
реально смішний і дотепний. Ну і там все, що всі дивились, там, ну, погоді, мабуть, і так далі. Ну, от Чебурашка мені якось найменш заходить з усього такого популярного в той час.
А наразі є мультики, які любиш?
Недавно подивився мультик «Коко», «Таємниця Коко». Дуже класний мультик, крутий. Я люблю мультики, так. Да. Ще мені недавно подивився мультик, який називається «Верх», про дідуся, який літав на дуже крутий теж.
Мені теж дуже сподобався, так.
О. Ну, мультики, так, да, залюблю, звичайно. Мені найбільше подобаються от казки такі, як Тіма Бертона, наприклад, там «33 нещастя Лемони Снікет», знаєш, Джиму Керрі?
Ну так, чув про нього.
От такі от речі мені от подобаються.
Угу. А декілька фільмів, що ти за останній час подивився, тобі сподобались, можеш назвати?
Зараз «Прекрасна епоха», французький фільм.
Угу.
Які я за останній час подивився? «Дві королеви», я подивився десь тиждень назад фільм. Напівдокументальний про королеву Британії і королеву Шотландії. Теж, ну, цікавий, крутий. Що я ще подивився за останній час? Та, в принципі, все. Може, щось там пізніше додаю.
То ти більше читаєш чи дивишся?
Я думаю, десь однаково. Читаю в день приблизно годину. На більше мене не вистачає. Я вже починаю там якось... Мені не сидиться.
Угу.
На півтори це максимум.
Наостанок невеличкий бліц. Джонні Депп чи Леонардо Ді Капріо?
Леонардо Ді Капріо.
Леонардо Ді Капріо чи Дуейн Джонсон?
Леонардо Ді Капріо.
Три найкращі українські актриси, на твою думку.
Актриси?
Актриси.
Актриси. Наталя Сумська. Ірина Мак. І... Зараз. Можна дві, хай буде поки що.
Окей, тоді давай ще два актори.
Два актори. Хто мені подобається дуже в Києві, це Ігор Гнізділов, Марк Дробот. А, от тобі двоє.
Окей. Скільки жмеш від грудей?
Ну, нараз я можу там 110-120, там, на пару разів. А так, робоча вага 80-90, з якою я звик працювати.
Перше, що ти зробиш, коли закінчиться карантин?
що я зроблю, коли поїду в Корсунь нарешті.
Скучив за рідним містом?
Дуже. Давно вже не був.
За батьками?
Ну, в тому числі, звичайно, в першу чергу.
Тобто не в тренажерку побіжиш?
Ну, в тренажерку я побіжу в будь-якому разі. Але я зрозумів, що без тренажерки я можу обійтися. Реально, я накупив собі всяких резинок там і так далі. В мене там і бруси, і турніки, і все-таки вдома можна там щось робити. А от те, що я не бачу батьків вже там другий місяць, це якось так відчувається.
Онлайн не заміняє цього живого спілкування?
Ні. Ми по вайберу зізвонюємось іноді.
І наостанок тут один із слухачів пише: «Тарас, заспівай, тембр у тебе сексуальний».
Давайте я не буду співати сьогодні, я вас прошу. Я цьому слухачу, підписнику, пораджу подивитися «Кріпосну» в перших серіях, я там співаю, так що велкам.
Окей. Ну що ж, Тарас, дякую тобі за розмову.
Дякую тобі.
Нагадаю, що з нами був актор Тарас Цимбалюк, це програма «За кадром», я її ведучий Богдан Олейник. Дякую, що були з нами, слухайте Радіо М, почуємось, на все добре.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.